intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa buri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Baramukije mwese muduteze amatwi. Kaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 8 Ruheshi mu mwaka wa 2022. Cereke ingingo ya Tanzania yo gusubira kubwira impunzi ziri muri ico gihugu ko zitegerezwa gusubira mu gihugu cabo. Iki kiganiro mugishikirizwa na Beniax Rakana.
Ndafise ijambo.
Uwo ni umukomiseri ajejwe ivy'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cha Tanzania. Yari kabwira impunzi z'abarundi bari mu ikambi impunzi ko zokwiyandikisha zigatahuka mu gihugu cabo. Aho ni mu gihe yari kumwe n'uwuserukira Burundi mu ntara ya Kigoma, aho nyene muri Tanzania bari baramutse bagendera ikambi impunzi ya Nduta kuri wa kabiri. Uwo mutegetsi wa Tanzania yasavye impunzi ko umwaka wohera zatahutse mu Burundi. Kubwiwe ngo ntaco tuma izo mpunzi zidatahuka kuko n'amakungu yasubiye kwizera Burundi. Umwe mu mpunzi aratubwira bimwe mu byavuzwe kuri uyu wa kabiri.
Bakaryama guhimiriza impunzi ngo zibunguke kuko abandi binyabagendwa amahoro yari biraye. Kanatsinda n'ubumwe bwa Buraya bari bafatiye hano Burundi barayikuyeho ikimenyetso cy'ayo mahoro. Ubu atwara impunzi akaba yamenyesheje ko duhawe ikiringo cy'umwaka atari uko ntitudurindire ko hazafatwa izindi ngingo zikomeye.
Ugwaruka rurashikiriza icyo guyumvira kuri iyo ngingo y'abategetsi ba Tanzania. Inyuma y'aka karirimbo
Mumba mu kirere jirimbira ngo maguruke Goni hangane kukizombo nari vigihe gito Kasemerera no kwizera ndi
Uhere kuri Kaptus ari muri Kenya ati Tanzania yari ikwiye kwitondera ingingo ifatira impunzi z'abarundi.
Cyangwa ashikirana bwa kuri ibyo nuko imaze kugaragara yuko igihugu cya Tanzania kimeze nko mu Burundi kubera urabye n'ingingo bafata nyinshi bagifata umenga harimo ibintu byo gutonza impunzi bihabaye kandi impunzi yari ifite uburenganzira bwo kuba ahantu hose ishaka yari ishaka kuba yoba mu mwidegenzi. Ariko ndashanga barakeceje impunzi kuko n'impunzi zo muri Tanzania kuva zakeceje bakena ibitoki bakenerwa kuja mu isoko kugendesha amabasikeri biboneka ko n'iminyororo mu gasho hari ubwidegembyo bukenya habwa simbona yuko igihugu ca Tanzania cofata ingingo nk'iyo kubera naco ibi byabishikiye tugahunga nabo icyo batohungaza mu bihugu byacu bituranye ishize wafata nabi kandi n'ubu hariho bamwe bamusanga bari mu bihugu by'iwacu mvuga nko kumva ibi bintu gatoke bigaragara ko muri Tanzania ugaca ari ubuhunzi ngo bigaragara ko ari nko mu Burundi uri kubabireba kuko nta kuntu biboneka nk'abantu bamwe b'impunzi ndabumva bafatiwe muri Tanzania kandi 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 ndabumva bashikaniye mu mbamba mu Burundi cyangwa mu minyororo furani. Iyo ngingo ntabwirere rwose igihugu cya Tanzania cyangwa cyacu cyo gucuruza ikabari.
Kaptus avuga kandi ko hari ivyerekana vyinshi ko leta ya Tanzania ibandanya itoteza impunzi z'abarundi.
No kuvuga ugiye kuraba inkino muri Kenya hari ingingo nagakariye ni yafashe yo gusanga abantu babwiye mu kindi nkambi bagakira kubaha byangombwa zarana nka manifest cyangwa resheni kadi bakaguma muri resheni nk'ubu barubye ni resheni rwose ni abantu benshi barwarira n'indwara zitandukanye bivanye n'uko abantu benshi bava mu nkambi zitandukanye kugasanga 90% bava mu gihugu cya Tanzania urumva bigaragara bamwe ko agafite ibyago bizotahanwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa tote gahugu gitume tujya ahandi hantu tujye muri Kenya yewe gacabaza muri Kenya bibanye n'iki bibanye n'uko atategwa hariya ino naho rero ngaratahura impamvu impunzi zacima kandi nyinshi cyo byazakinye cyangwa uri muri Tanzania wewe nikacyerekanje hariya hoho kure nzaba nasasigiye muri buriya kugaragwa ni hariya kujya nta muntu yoba afite amahoro yo kwemera kuva mu kandi hariya muri Tanzania ngo akose n'ikike yiwaje ngaha ahantu batarima amazi tunywaga mu kuzimu adatororerwa rero buriya twebwe twasaba ko umutekano ku mpunzi za Tanzania wo kubahirizwa ndetse bakarekebwisha n'abo muri iyo misiyoni nko ngaha muri Kenya bakarekebwisha ko abo bantu bakedemu ndwo yaciye mu zindi nkambi twe gutahura ikibazo abarundi kiri gufata impande n'impande bivanye n'uburyo leta y'u Burundi igerageza guca hirya no hino mu gutororiza impunzi.
Kazi yari muri Kenya ati ingene impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziriko zirafatwa leta y'u Burundi ibifisemwo uruhara
amagambo ababaze cyane jewe rero nkugaruka naraye nguye mu gahondwe ariko ku bwanje bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko jewe ajya amagambo nayashize muri barukurikirane wa leta ya Tanzania ifatikanije na leta y'u Burundi batanguje yo kugira bahungure impunzi ku nguvu nta muntu umwe atari inguvu leta ya SNDFDD yakoresheje kugira izo mpunzi zinanigwe zitahumbye aho iyo leta yarungika ugaruka rw'imbonera kure ukajya muri ayo makambi kwirirwa uratoteza impunzi bamwe mu mpunzi baranyurujwe baraburi irengero abandi barapfuye abandi basinzikarijwe igufa abandi bananijwe barata baromoka barahunga barahungira mu bihugu bihano bibiri na Tanzania nka Kenya na Uganda. Twese tugaruka no ku migambi leta ya Tanzania yatanguje yo kunaniza izo mpunzi nta muntu n'umwe atibuka amabi twavuga yagahumira abunwa izo mpunzi zakorewe aho abapolisi ba Tanzania bafatikanije n'abasongosongo baho birara mu mirima mu bitegwa by'impunzi bagatema bakararika ibara mu makungu amakungu yose yateye ibyatsi nta muntu n'umwe atibuka ukuntu izo mpunzi zatoteje gushika naho zibuzwa gukora n'urudandaza rutoya zahora zikora go kwiyungunganya aho impunzi zabuzijwe gutandaza uturengarenga ututomati zahora zikuramwo utuntu two kwiyungunganya. Rero ku by'iwanje novuga ko leta ya Tanzania na leta y'u Burundi bariko bakomeza umugambi wo gutahukana izo mpunzi.
Kazio ati leta ntiyari ikwiye kubandanya ikurikira abarundi iyo bahungiye kuko no mu Burundi ata mahoro ariyo
barabonye ko ibyo baciyemo byose barabonye ko tanyishu nziza bifuza baronse barabona ko impunzi zagumye zifatanye mu nda biranga ko bazihungura ku nguvu ubu rero bavuze ateka tugende tubatera ubwoba hari n'usanga bitangaje nko kumva abategetsi nk'abajyanye ugasanga umwambasaderi agiye ahantu mu mpunzi kubabwira yuko bohunguka ngo kubera batafungwa batoronka ngo korona ngo n'intambara iri muri Ukraine ngo izotuma ngo bataronka urufungurwa dusanga ibintu babaze cyane binatangaje cyane kumva abategetsi bafata umwanya nk'uwo onye bagenda gutera ubwoba impunzi genda shira mu iterabwoba kuko ibyo bavuga byose nta kintu kimwe cyumvikana bo bagomba gukomeza umugambi wabo gusa wo guhungura izo mpunzi. Rero nk'ugwaruka ntacyo nongera nkababazwa cyane n'ukuntu iyo leta ya SNDFDD irazi neza icyatumye izo mpunzi zihunga irazi agatotezo izo mpunzi zakorewe zikiri mu gihugu mpaka gushika naho zihunga hababazwa n'uko iyo leta atakintu na kimwe yigeze ikora cyotuma izo mpunzi zihunguka kugira amahoro aboneke mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi abantu baranyuruzwa sagasuseshi wari umuri birazi nta muntu atazi ko bamwe mu mpunzi bahungutse banyuruzwe hajye bava mu gihugu cya Tanzania bahungutse z'amakamba baranyuruzwe abandi bananijwe n'imbonerakure barasubira guhunga muri Tanzania. Umva rero birabaje cyane ko niyo leta ikomeza umugambi wo guhungura impunzi ku nguvu mu kuvuga ko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro. Mu ijambo rimwe ni umugambi wa leta y'u Burundi igomba kwerekana mu makungu yuko hari amahoro. Birabaje cyane nibabaje cyane jeweyo nogigwa ko ntangana intererano yuko impunzi mu gihugu cya Tanzania zaguma zifatanye mu nda zikereka ko abo bose bakora kuri amanyanga atabyo bashigikiye zikebereka yuko zifatanye mu nda nkuko bahoze.
Sawa ari mu Burundi ati amahoro aratasagaye mu Burundi, ababishaka botaha, ababona hataragera gutaha nabo bakabareka.
Bo imunya nkunze basize uburenganzira bwo kwifunguza ariko ngo utahana uburenganzira bwo gutaha kandi utahana n'ikinyica n'uburenganzira bw'iwe rero burya ibihugu nayo birasinyine biraba kuti umutekano n'ibindi abyina biraba abanike bishunga bwamo bene cyo kumutekano ko ari umuntu afite uburenganzira kuva mu ikambi y'impunzi cyangwa gutahuka mu gihe abona yuko umutekano atekaniwe bwamo mu gihugu naho umutekano burahari kandi cyumana yatanze mu ngabo da ya tanya n'akabije n'ihantu bwa babo yuko icuje yabonye nawe rero tatatu no bari ku ihonzi bo tahuka bakatamije gutaho eyo n'ate na niya ya maya gutse iko bando tahuka abandi bikora kai ndanze kai rangura akasho kandi nimba kiba kitinyita ko cyo kunda yo tahuka bwana wote kunya nawo do kuko ni nayo n'ubwenga cyagi
Bota ari mu Burundi ati na gatotezo abo Barundi bariko barazira yerekana ko n'abamaze guhunguka batamerewe neza
kuva 2017 aho umwisi Nkurunziza avuganye na mugenzi we umwisi Magufuli bacye batangura icoteza yewuye kugira ngo mpaka abantu cyangwa bikunda basubire mu gihugu batahe bikana ko ariho amahoro ariko bakibagiza ibibazo byabaye kugira ngo abantu bashobore guta izabo iyo umuntu yataye itwiwe hari ibintu byinshi byatakaye hari abatakaje ubuzi hari abatakaje ibikorwa bari bakora uno munsi rero nta kiganiro na kimwe cyageze kibaho ngo gihuze leta n'abo bantu leta yemeza tije abandi bashanze bakira uko bizogenda ngo nabwize ukuri ko n'ubu n'abari mu cyomenyo bagataha no kwishyura kuko igome naho batokwirukana badugukurikira mu gihugu uhaba nabi kuko igihugu cy'urundi bukira Kenya wowe waratakaje ibyawe waratakaje akazi ushitse nta kazi ufita ushitse ntatwawe ukibona ushitse nta bintu warimye leta nta gufasha na bumwe ikirafasha abantu bahungutse hanyuma n'abari bakiri mu buhungiro bari bakirindira tutube ku bintu byagira neza nimuveyo nimuveyo n'ukuri iki nta kindi kigaragara atari inzigo uwanku kudakunda abujejwe biri hagati ya Leta Tanzania n'u Burundi biriko biraba ndetse icyo dusaba nta makungu ikibazo cyadutse kigatuma abantu bahunga bakize none ni kubera iki bintu nina nakuhubaho initiative bakavuga bati u Burundi ni buze mu biganiro buganire n'ababusi bari hanze y'igihugu hano batahe baje kubaka igihugu cy'amavukiro nta muntu n'umwe yifuza ko ari u Burundi n'umwe yoba inyuma y'igihugu sinzi kiretse nka Marita nyine iba byipfuza ariko rero nta ntangazwa n'ukuntu bagomba baje gutora abantu aho bari mu makambi bari basabye indaro nimuvuge nimuvuge mu kintu gatatu na kimwe bategekanya cyo kubakira neza cyo kubatunganiriza kazoza kabo nabo kugira ngo ntibakeba bagwa mu mporo ngo rukore ibyabaye nubwo ukuri nta shaka na rimwe leta ifise byo kwerekana yuko ishyigikiye umuntu ahunguka kuko wowe ushitse ushikira mu karere wanashima ibintu mu Burundi byarabaye ubwisira kubera inzara yatiye abantu nta n'urukundo bagifise uwishi kumenga ushikiye mu gahinga rero kubwira cyo ndasaba ko amakungu nahaguruka icyo kibazo abari hanze bose habeho ibiganiro hama bavayo bose n'abajya banye politiki bose n'abajya amashyirahamwe n'ajya amarabyo yose bigaruke mu gihugu baze bakora hariho ukumvikana hariho amasezerano atuma twese duhuriza ku mugozi umwe ndetse n'abamaze gutaha nabo nikumbure bashobore kugira ijambo nabo nyine biboneke ko bari mu gihugu cy'amavukiro mugabo tureke kuguma abantu usanga wisanga nko kuminga umunyamahanga
Chane, bonari razimbe Icho kirere, konye ne mbona gihindu tsugira kabiri Gira makenga, tangiru goba, muri vyari vyo Danga mije, hejuru hose mbona igicu kirabuye
Kiganiro ndafite ijambo tukibandanirize kuri Kiriyeri ari mu Rwanda ati nta mpunzi yari ikwiye gutegekwa gusubira mu gihugu yahunze yo nyene itarabona ko umutekano wayo wubahirijwe
akenshi ikintu gituma umuntu afata agahunga igihugu ciwe abafite impamvu kandi iyo mpamvu abari umutekano muke rero guhagarara hejuru y'umuntu yahunze igihugu ndashaka kumutayisha ku ngufu we ubwiwe atariyumva nko ko hageze ko ataha nibaza ko bidakwiriye rero abo barundi basize impamvu bahunze igihugu cyabo cyabibarutse rero niba atari bwafate umwanzuro bwati turasubiye mu gihugu cyatwibarutse ni kubera ko icyatumye bahunga kiracahari icyo nabasaba rero ni kimwe nibabareke hagize umva ko ashaka gutahuka yotaha nta kibazo ariko apana na kubashira ko presha reka ndabyite presha kuko kwashira ko presha ngo bahe umwaka ngo babe batahutse kuko bo ubwabo bafite impamvu bataratahuka mu gihugu cyabibarutse kuko buriya nta muntu aba yishimira kuba mu buhungiro ni kwa kubura uko umuntu abigenza nyine
Saha ari mu Rwanda ati Tanzania niyisubire ko yubahiriza amasezerano yashize ku igikumu mu bijanye no kubahiriza impunzi ihaye indaro.
Ndimugoroko ni ikintu ndiko ndafata nabi biteye umubabaro birambabaje biteye n'agahinda. Sinumva ukuntu igihugu gishobora gutoteza impunzi zakiriye mu bugwaneza kikaba gishaka kubasohora ku ngufu. Ndabona abantu bakuze barazi kubona yuko kuba aho bavuye ayo mahoro yagarutse cyangwa arahari. Sinumva sintahura ukuntu bashobora kubatayisha ku ngufu bakabaye ikintu cy'umwaka nabo ubwabo babona yuko bakibangamiwe umutekano wabo utameze neza mu gihe baba batashe ni ukuri ni ikintu nagaye ni ikintu cyambabaje nkugaruka mbona yuko igihugu cya Tanzania nabo ntigifashe neza abarundi ntikibashigikiye ko bashobora kugira umutekano usesuye ntikibabaniye neza muri make ari naho havuye icyo kintu cyo gutebya impunzi z'abana zibayo ziga akaba ariyo bagitangura ibibazo by'igice cya gatatu ni ibintu biteye agahinda n'umubabaro cyane nusaba yuko igihugu cya Tanzania gishobora kwisubira ko kibitagashi kikubahiriza agateka ka kazina muntu n'agateka k'abana
Leonce arerekana igituma Tanzania itari ikwiye gutoteza impunzi z'abarundi yahaye indaro kubwiwe mu Burundi nta mutekano uraboneka kuri bose
kuvyo kuri uriko urumviriza iyo mvugo y'igihugu kibanye cha Tanzania cyo gufata ingingo yo guha ikiringo impunzi zagiye kwa kubuhungiro kumvo nabo nyene bazi kandi biboneka ko igihugu cyaje cyo Burundi atakubahiriza agatega kazi na muntu iyo yibonekeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta terambere rihumuriza nta ntwaro rusange ihari mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe hakiri itotezwa by'abatavuga rumwe na leta hakiri gupfungwa umuntu kubera ibyiyumviro byiwe hakiriho gutoteza umuntu kubera ukwemera kwiwe none mwumva amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi yasasagaye mu buryo ubuhe yosasagara mu buryo ubu mumvo abarundi bishira bakizana yosasagara mumvo umurundi akora imirimo yiwe atararaguza adatotezwa atararaburubunda kuba muhora ibyiyumviro byiwe mu gihe icyo gihugu kifite vizio yo kuboneza igufa umurundi atavuga rumwe na leta umurundi atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi akarara rubunda akarara ntibuca atotezwa acigwa imanza za ngonda gonde mumva icyo gihugu kiri mu mutekano gute rero ingingo Tanzania igiye gufata ingingo ibabaje ku mpunzi zagiye kwa kubuhungiro kuko icyo bahunze n'ukira cyaca kindi nyene natwe tuhabaye ko nyene nta kundi ariko sinibaza ko iyo ngingo izoja mu buhungiro kuko kandi sinibaza ko abarundi bagiye gusaba ubuhungiro bazokwemera kw'ibyo bijya mu buhungiro rero nimba leta ya Tanzania idashobora kwakiriza impunzi nasaba yuko hari ibindi bihugu byashobora gufata mu ntoki icyo kibazo bigafata mu ngiro zo guha ubuhungiro abo banyagihugu b'igihugu cyacu cy'u Burundi bahunze intwaro mbi
kiganiro ndafite ijambo ahani ho tukigarukirije cashimikiye kumi we gutereka impunzi z'abarundi bari muri Tanzania ko tutegerezwa gusubira mu gihugu cabo. Hari ugwaruka wavuze ko amahoro ariho mu Burundi botaha, ariko ababona batotekanirwa ntibahatigwe gutaha. Abandi berekanye ko ari agatotezo izo mpunzi ziriko ziragirirwa kugira zitaye mu gihe no mu Burundi hari abanyagihugu babandanya batoterezwayo. Ngomenya ko atari ubwa mbere leta ya Tanzania igabisha kwirukana impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu bababwira ko botaha, kuko iyo baje bava hatekanye. Tubibutse kandi ko mu bijanye n'indero uyu mwaka ugize kabiri abana bahejeje ishure shingiro badakora ikibazo cha leta concours national, mu gihe bari barabwiwe ko uyu mwaka ubushikiranganje bw'indero mu Burundi buzokirungika mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi, naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.